HR-podden gitt til deg av Leonda. Leonda tilbyr et raust og inkluderende kompetansefellesskap for deg som jobber med HR, kompetanse eller lederutvikling I en virksomhet. Les mer om oss på leonda.no. Velkommen til HR-podden. Mitt navn Annelise Heide. Jeg jobber som lederutvikler, foredragsholder og coach, og jeg har et veldig stort hjerte for HR-faget. Jeg leder digitale og fysiske kompetansenettverk I Leonda, og I godt selskap med spennende gjester byr jeg på faglig påfyll og aktuelle HR-tips hver uke. Velkommen til ukens episode av HR-podden. I dag skal vi snakke om de glemte lederne. En stor gruppe ledere, ofte med en krevende rolle og et stort ansvar, som ikke blir med på bedriftens lederutviklingsprogram eller får nødvendige lederkurs. Noen ganger blir de ikke engang regnet som ledere. Vi skal snakke om ledelse uten personalansvar. Vi skal snakke om prosjektledere, skiftledere, fagspesialister, gruppeledere, teamledere uten personalansvar og en hel rekke spesialistroller som har et helt reelt lederansvar innenfor sitt felt, men ikke et formelt definert lederansvar I jobben. Og det gjelder blant annet mange av dere som jobber på HR. Du har et ansvar for å få ting til å skje og skape resultater innenfor en enhet som du ikke nødvendigvis leder selv. En rådgiverrolle som også krever ledelse, og ikke minst påvirkningskraft. Og de her lederrollene, de vanligere enn man skulle tro. Jeg snakket nylig med en som ansvarlig for lederutvikling I et stort norsk konsern, og de hadde talt opp antall ledere uten personalansvar. Det var flere hundre I tallet. Like mange ledere uten personalansvar som de tradisjonelle lederrollene. Og de talte dem opp fordi de ønsket å satse mer på disse lederne. Lage egne programmer som hjelper dem til å lykkes enda bedre I rollen. For det sier seg I grunn selv at også disse lederne trenger opplæring, ledertrening, utviklingsprogram. Så I dag skal vi snakke om denne glemte gruppen av lederne, altså ledere uten personalansvar. Og til det så har vi fått med oss Vivian Hilde, lederutvikler, konsulent og en av mine gode bransjekolleger I Videocation. Så Vivian har I mange år holdt lederkurs for denne målgruppen, og hun kan helt sikkert fortelle deg litt om hva denne målgruppen trenger for å lykkes bedre I rollen. Velkommen til HR-podden, Vivian Hilde!
Tusen takk.
Du, kan ikke du starte med å fortelle litt om deg selv?
Ja, nå jeg ansatt I Considium, og her vi et konsulentselskap på noen og 20 partnere, og vi jobber med ledere og ledergrupper på alle nivåer. Og min bakgrunn, jeg siviløkonom, og har jobbet mange år I merkevarebransjen, som godterier og hud- og hårpleieprodukter og øl. Jeg var en del år I Tromsø, hvor jeg var markedsjef for Makkøl. Og senere så har jeg vært I konsulentbransjen I små og store selskaper. Det største var PwC, og det minste var Delta Consulting, som var mitt enkeltmannsforetak. Så det nå gjennom mange år vært en rød tråd med ledere, lederutvikling og Det andre jeg har drevet mye med, det forhandlingsteknikk. Så det en sånn særområde jeg har da. Men Vindelig. Nå går det med I lederutvikling.
Den grei. Du, og vi skal jo snakke om ledelse uten personalansvar I dag. Ja, jeg begynte jo innledningsvis med å si noe om hvilke lederroller jeg tenkte på, men vil du gi noen eksempler? Hvem det du tenker på når du sier ledelse uten personalansvar?
Jeg tenker jo på de du ramset opp som teamledere, prosjektledere, stedfortredere og så videre. Så det jo veldig mange väldigt många inom offentlig sektor, olika typer seniorrådgivare som kommer i den kategorin. Och så väldigt ofta så är det ju i matrisorganisationer att du finner dessa stillingarna. Och det är det ju väldigt många av. Alltså för exempel de då projektledare, fagansvariga som skall förhålla sig till resurser som de inte har det formella ansvaret för. Så det kommer ju stadigt nya personer som är i denna situation, nämligen har en ledarroll som inte har det formella personalansvaret.
Mm. Hur flink är organisationen till att klä på dessa ledarna? Alltså ge dem den upplärning de trenger. Vad är ditt intryck, du som har jobbat länge med detta här?
Ja, jag upplever att väldigt många organisationer generellt inte är så flinke till att klä på ledarna som du kallar dem eller att rusta dem till ledarrollen. Och det gäller de som rycker upp i vanliga ledarroller och inte minst de som rycker upp här till ledarroller utan personalansvar. Och jag tror grunden till det är att det är ofta väldigt flinke folk och det är ju alltså dyktighet som bringer folk in i ledarrollen i väldigt stor grad också för disse. Så behovet för upplärning undervärderas. Alltså det jag ser är ju att det ofta är slik att ja, men hon som är så flink hon tackler väl det och hur vanskligt kan det vara att driva med ledelse. Så generellt så är organisationer dåliga till att rusta de som ska in i ledarjobber, rusta dem för uppgaven. Så det gäller disse också, är mitt intryck.
Mm. Ja, för det som är mitt intryck eller det jag har sett, det är ju att det kanske står ännu värre till med de som vad säger stedfortreder eller går in i en midlertidig roll eller projektleder för att någon av dessa här rollerna heller inte är permanenta. Så då gör man i alla fall inte något.
Nej. Mm. Nej, det stöttar jag dig på. Det är och särskilt för det de som får dessa rollerna är ofta de allra flinkaste. Alltså det är ju därför de får detta ansvar och havner i rollerna. Och då är det lätt att glömma att även om de är flinke inom faget sitt och inom det område de har jobbat så är det något annat att driva med ledelse och skulle få folk med sig. Och det kräver som regel upplärning.
Mm, inte sant. Och när du säger det så lurer jag lite på vilken typ av kompetens tränger du i en ledarroll utan personalansvar? Alltså vad lägger du vikt på när du lär upp dessa?
Så de tränger kompetenser slik andra ledare tränger, men samtidigt så ser vi ju att kanske tränger de extra mycket inför områdena och det kan vara för exempel inför kommunikation, hur man snackar med olika typer och får de med sig. Det kan vara inför motivation, vad ska till för att motivera de du inte rår direkt över till att följa dig eller till att man ska jobba samman mot ett fälles mål. Och under, alltså kommunikation är ju ett väldigt brett område. Jag tänker också att det, för exempel det att ta de vanskliga samtalen, det sorterar under detta träning i det som handlar om att hantera andra människor. Det är ett viktigt område.
Mm. Ja, inte sant. Du, är det någon utfordringar som är typiska för denna gruppen här, alltså för dessa ledare som kanske inte gäller för andra ledare?
Ja, och det är att detta är en grupp som väldigt ofta utfordras på sin auktoritet. Väldigt många ställer frågor, är du egentligen min ledare? Alltså för det är min ledare då, det är den som har personalansvar. Hon kanske sitter ett helt annat sted också. Så de utfordras på sin rolle i vilken grad de är ledare.
Mm.
Och så knyttet till det så är det ju ett problem att de ofta är lite i tvil själv. För det har inte varit formellt kommunicerat, varken till dem eller till det andra. Vilket mandat de har, det vill säga vad de kan tillåta sig att ta i bruk av virkemidler i sin ledarrolle.
Mm.
Här är vi inne på något runt den kanske mest centrala utfordringen, nämligen osäkerheten runt i vilken grad det är en ledarrolle och i vilken grad de har lov att bestämma något som helst över andra.
Ja, ikke sant. Det et veldig godt poeng, og jeg kan jo kjenne igjen noe av dette fra HR også, dette med utydelighet i forhold til mandatet. Særlig når du ikke har fått den der HR-leder, hva si, HR-manager, HR-direktør, at du sitter liksom i ledergruppen. Mange av de som rådgivere eller går inn i sin første HR-rolle, de famler en del med det. Hva mitt mandat? Hva det jeg kan bestemme? Hvordan skal jeg forholde meg hvis lederen ikke har lyst eller ikke vil? Eller, ja.
Ja, jeg kan jo si litt om akkurat det mandatet, da, for det kommer ofte ikke av seg selv, for det igjen, ledere tenker ikke på at det nødvendig at du, da, la oss si det du som har fått en lederrolle innenfor HR, en lederrolle uten personalansvar. Mm. Og da det viktig at din leder tar initiativ til en prat med deg, og hvis ikke din leder gjør det, så må du selv gjøre det. Og si det at nå, hvilke virkemidler kan jeg i min rolle ta i bruk? Har jeg lov til å delegere eller stille krav eller bestemme noe som helst overfor andre som jeg ikke har det formelle ansvaret for? For eksempel, skal jeg ta den vanskelige samtalen, eller skal det skyves over til den formelle lederen? At man blir enige om det, det det første. Og deretter skal den formelle lederen, eller din leder da, kommunisere tydelig ut i organisasjonen, at hvis det var deg da, Annelise er nå HR business partner her for eksempel, og det betyr i hennes rolle at hun kan for eksempel da stille krav eller delegere arbeid, og sånn at din rolle bekreftes av en over deg. Det er faktisk veldig, veldig viktig, og det gjøres ofte ikke fordi man tenker at det ikke nødvendig, eller at det bare skjer av seg selv.
Mm. Ja, veldig godt tips. Så, ikke sant, det ikke bare en avklaring i forhold til den som har rollen, men du må også sikre at dette blir kommunisert ut, at andre vet hva slags type mandat du har i den rollen. Da vi i gang med det som var mitt neste spørsmål, som egentlig sånn, ok, hva dine råd for å møte disse utfordringene? For det jo kanskje flere utfordringer enn akkurat den der.
Ja. Altså det første er jo at det gjennomføres en ledertrening på dem, at de får formell trening i kommunikasjon, i motivasjon, i praktiske verktøy som i lederrollen. For dette her med altså denne rollen, da, de har jo ansvar for å få til et resultat, og da må de også kunne ta i bruk virkemidlene, altså godkjent gjennom mandatet, og beherske virkemidlene. Som for eksempel altså, kommunikasjon, vanskelige samtalen og så videre. Så en av konkrete tips her, da, det ene ledertrening, og deretter med dette mandatet at det kommuniseres tydelig, at de får den formelle plassen som gjelder. Og ja.
Da har vi snakket litt om at det må være et tydelig mandat, det må kommuniseres til den som har rollen, det må kommuniseres ut. Du også sier noe om at det viktig at vi gir de trening i de ferdighetene du trenger. Det noen mer ting vi må ta med oss der?
Ja, og oppfølging. Altså trening og oppfølging og feedback, tilbakemelding, dialog med sin leder, finne ut hvordan det skal være. Og det jeg opplever da, det er jo at fellesnevnerne med vanlige lederroller er veldig mange. Mm. Det er jo, altså det handler jo om å få folk med seg, men samtidig nettopp for det ofte at dette altså, litt uklart hvilken autoritet du egentlig har, gjør jo at man må bare enda bedre, tydeligere, kommunisere bedre, motivere bedre, og veldig mye når jeg snakker om motivasjon av andre, handler jo om å ta det med det gode, ikke sant? Når jeg sier altså det å få folk med seg, så jeg tenker for eksempel en coachende tilnærming, altså coaching er jo et lederverktøy for altså alle ledere, men i veldig stor grad for de som har lederroller uten personalansvar. For det handler jo om det å involvere folk på en positiv måte, få de med seg. Så det er jo virkelig noe å trene på. Og det er jo sånn, så trening, det er jo, man blir jo ikke god over natten, enten man har den ene eller andre lederrollen.
Mm, nej, ikke sant. Så det veldig mye overlapp, sier du. Ledelse er mye det samme, enten du har personalansvar eller ikke. Det mange av de samme verktøyene, ferdighetene som nyttig. Ja. Og så det kanskje en ting som enda viktigere i en sånn type rolle, fordi at siden du ofte da ikke har myndighet til å bestemme, men likevel ansvar, så jo dette med påvirkning viktig. Både i forhold til hva sier mennesker du skal ha med deg på laget, men kanskje også i forhold til andre ledere, du skal bruke ressursene som tilhører en annen avdeling. Så kan ikke vi snakke litt om dette her med påvirkningskraft, som sikkert også toucher forhandlingsteknikk, som du ekspert på, jeg vet ikke. Hva greia der? Hva dine beste råd i relasjon til påvirkning?
Ja, for der vi jo inne på noe som jeg synes veldig, veldig interessant. Og hvis vi ser på HR-funksjonen da, og dens HR-lederes, HR-medarbeideres påvirkningskraft, så varierer jo det veldig fra organisasjon til organisasjon. Og noen anerkjenner jo HR-funksjonen som en sentral og viktig funksjon, har den med i alle ledergrupper, mens andre jeg vil si undervurderer HRs betydning i organisasjonen og klarer ikke å ta ut potensialet i den. Og hvis vi da tar over til de som HR-leder eller HR-medarbeidere, så begynner det jo med at hvis de skal ha påvirkningsmuligheter, så må de jo ha makt eller innflytelse. Og for å få det, så må de jo vise til at de bidrar med verdi i organisasjonen. Og det er jo avgjørende og veldig, veldig krevende. For vi vet jo det at de i organisasjoner som automatisk får makt, det de som tett på altså kjerneprosessen i bedriften, der hvor verdier skapes og all slags produksjon og salg og den type funksjoner. Og så jo støttefunksjonene ofte litt diffuse med hvilken verdi de faktisk bidrar med. Og da handler det jo om for HR. Og når jeg sier å bidra med verdi, hva betyr det? Jo, altså det betyr å hjelpe og støtte kjerneprosessene på en måte så de som i kjerneprosessene opplever at HR virkelig bidrar med verdi, hjelper dem på relevante områder, at det ikke at bare HR, hver gang HR dukker opp, så det fordi at det skal fylles ut noen krevende, tidkrevende skjemaer som oppleves som altså, ikke være verdiøkende, men snarere bare tidkrevende. Så det jo, man må begynne med å se hva det som vi faktisk skal bidra med. Og det gitt da, så hva mer skal HR gjøre for å synliggjøre sin verdi? Jo, da handler det jo om å så heve røsten i relevante saker, vise at der har HR kompetanse som relevant, som de kan hjelpe ledere og organisasjonen med. Og jeg tenker sånn som nå for eksempel, hvor det veldig mye altså hvor kunstig intelligens et stort og viktig tema som i ferd med å komme inn i enhver bedrift. Der ser jeg for meg at HR kan være ikke bare en pådriver, men et kunnskapssenter for hvordan kan det helt konkret brukes, utnyttes i de forskjellige avdelingene og være skikkelig til hjelp på det, for der det mye usikkerhet og mye behov nå hos organisasjoner.
Mm. Ja, og jeg kjenner jo, nå brukte du HR som eksempel her på da denne rollen der man ikke har personalansvar, men man skal påvirke likevel. Og jeg kjenner jo igjen det du snakker om, det jo ofte tema på de kursene jeg har for HR, når vi har nettverksmøter for HR. Og da snakker vi noen ganger om denne kompetansemodellen til Dave Ulrich. For han har jo forsket på hva de viktigste kompetansene for å lykkes i en HR-rolle. Og en av de kakene i det kompetansehjulet til Dave Ulrich, det heter Credible Activist. Og det synes jeg litt fascinerende, for det han nå viser til i sin forskning, det at det faktisk en av de viktigste HR-kompetanse for å lykkes godt i rollen. Og det handler jo om å være bevisst på hvordan du får folk med på laget, hvordan du jobber med påvirkning, som du var så fint inne på, at vi må synliggjøre verdien, vi må vise hva vi kan bidra med. Vi må ikke ta det for gitt at andre ute i organisasjonen ser hvorfor dette er viktig. Så det er veldig mye som handler om kommunikasjon her.
Veldig mye. Veldig mye. Og at den kommunikasjonen de gjør, eller det arbeidet som gjøres, at det er viktig at anerkjennes eksplisitt. Og da tenker jeg at det er viktig for eksempel at toppledere går ut og sier her har HR bidratt med, eller at de støtter HR. For det er jo altså, i alle organisasjoner, og dette er jo ikke bare noe som rammer HR, det kan jo ramme mange ulike typer støttefunksjoner, nemlig at det vil være mange som stiller spørsmål ved deres berettigelse. Så, det så slik er det jo i stor grad i organisasjoner, at man må fortjene sin posisjon der, og da få HR å få litt hjelp til å eller få en bekreftelse på at denne rollen er veldig viktig for oss, og det betyr det og det. Og da hjelper det jo med den støtten fra toneangivende personer.
Ja, ikke sant. Du, jeg koblet jo dette så vidt også litt på det med forhandlingsteknikk som du jobber med, og da tenkte jeg litt på det med mer ressurser, for at noen ganger hvis du er prosjektleder eller fagleder og du er i en matriseorganisasjon, så er du avhengig av ressurser som noen andre eier, og så blir det litt kamp om ressursene noen ganger, ikke sant? At folk, kanskje det er knappet på ressurser, knappet på tid, hvilke prosjekter skal prioriteres først. Og da tenker jeg det må jo være noe i dette med forhandlinger som kan hjelpe deg til å få gode avtaler med de som eier ressursene, da. Skjønner du hva jeg mener?
Ja, jeg kan jo si to ting om det. Altså de som eier ressursene som skal avse ressurser til deg. Og la oss si da, du er prosjektleder som slåss om ressurser for ditt prosjekt. Og du linker dette til forhandlinger. For det som gjelder i forhandlinger, når du forhandler, så skal du jo få motpart til å se verdi av ditt tilbud. Du må synliggjøre verdien av å være med på det du ønsker. Og det samme er det jo i organisasjoner, i forhandlinger, med at den som skal avgi ressursen må jo se verdien i det. Og så er det jo en ting jeg tenker er veldig viktig. Hvis du skal ha ressurser, så må du jo være litt smart, altså i den forstand at det må være fint å jobbe for deg, det må være fint å være ressursen din også, og slik at ressursene trives på din vakt, eller i ditt prosjekt, eller i din faggruppe. Det er
veldig godt poeng.
Ja, veldig, veldig viktig, og den som skal avgi ressursen, ønsker jo at du opptrer profesjonelt, det vil si i god tid signaliserer hva trenger du av ressurser, hvor mye vil du bruke ressursen, hvor lang tid vil dette pågå, og skape en forutsigbarhet for den som avgir ressursen. For ingenting er jo mer irriterende for ledere enn når det kommer, for eksempel prosjektledere da, som i konkurranse med mange andre prosjektledere i full fart skal ha kritiske ressurser, og rotete, ingen plan. Det er usmart, så jo mer forutsigbar du kan være, altså rett og slett jo bedre du kan være i din forhandling med den som eier ressursen, jo bedre er det. Og så pluss det som jeg sa, at den ressursen som kommer til deg må trives og like å være på ditt prosjekt eller å jobbe sammen med deg. Det hjelper også på hvordan du får han eller hun neste gang.
Ikke sant. Veldig godt poeng. Dette må være profesjonell i det, planlegge, forutsigbarhet, hjelpe andre til å lykkes også. Så det handler jo også litt om å tenke helhetlig, hva er det beste for organisasjonen? Og ikke bare på mitt prosjekt og det jeg trenger.
Nei, akkurat. For det hele.
Du, vi har snakket en del om HR i dag, og i forhold til at HR har en sånn type rolle uten personalansvar. Men som HR-ansvarlig så har du også et spesielt ansvar for at menneskene i organisasjonen har rett kompetanse. Så hvis du nå sitter på HR og kommer på at oi, vi har jo mange sånne ledere uten personalansvar ute i vår organisasjon. Hva er ditt beste råd til HR?
Da ville jeg si til HR at de må samle dem og trene dem på hva de trenger. Og først så det jo også, det kan jo HR bistå med og avklare mandatet de trenger, at det er tydelig og godt kommunisert. Det begynner der, og deretter vil jeg samlet med å trene dem i praktiske ferdigheter som kommunikasjon, hvordan motivere til å få med på teamet ditt, og hvordan gjennomføre den vanskelige samtalen, hvordan gi og motta tilbakemeldinger. Så du ser alt som handler om det relasjonelle kommunikasjonen mennesker mellom. Det ville jeg da trent på. Med trening på som HR.
Og når du sier dette med hvordan gjennomføre den vanskelige samtalen, så kommer jeg på at det jo en slags sånn viktig avklaring også. Hvem gjør hva? Hvis det noe som skjærer seg på leveransene til denne personen, det du som prosjektleder, fagleder skal ta det, eller det den som har personalansvar skal ta det? At man har en slags sånn avklaring i forhold til ledelse?
Ja, det et veldig interessant spørsmål, fordi nå har jeg trent denne gjengen eller de som da i denne stillingen, som ikke har personalansvar i over 10 år. Og særlig tidligere så var det veldig mange som sa automatisk, nei, du skjønner, jeg har ikke personalansvar, så jeg tar aldri vanskelige samtaler. Og så sa jeg, nei, det kan være at du ikke skal det, men det må du avklare med din leder. Hvor går grensen? Hvilke samtaler eller hvilke problemstillinger skal leder ta? Hvilke skal du informere leder om, og hvilke skal du rydde opp i ditt prosjekt? Da. Og for det jeg opplevde særlig før, ikke så mye nå, men særlig før, det var at mange brukte det som en unnskyldning for å slippe å ta tak i altså, ubehagelige ting og konfrontere noen som kanskje forsømte seg på en eller annen måte. Men det jeg sier at kanskje skal du involvere personalleder i noe, men du skal ikke bruke det som en unnskyldning for å ikke ta de samtalene du faktisk burde ta
på ditt
prosjekt.
Nydelig. Du, mange gode påminnelser. Jeg er sikker på at det noen som nå plutselig kom på at her har vi noen ledere vi må passe litt på, og noen mandater vi kanskje må jobbe litt med. Er det noe annet du vil legge til på tampen? Noe som vi burde hatt med oss her?
Nei, jeg synes det å se det som en lederrolle, og så vil jeg jo si for HR da, for HR jo, jeg har jo møtt i min jobb veldig mange fra HR gjennom årene, og det jeg opplever som de beste på HR, det de som så åpne for å diskutere med, altså sånn som meg da, konsulenter, ikke være redd for å involvere konsulenter og eksterne i arbeidet, for noen steder har jeg møtt HR som, og det henger kanskje sammen med erfaring, men en skal løse og gjøre alt selv, og de har jo ofte veldig mange oppgaver, da. Altså hvis de i tillegg skal gjøre alt som handler om trening og utvikling, så det ofte litt for mye av det gode, men det de som åpne for innspill og litt avslappet. Altså, med det tror jeg kan være bra. Og parallelt da det jeg startet med, og at de etablerer sin posisjon ved å synliggjøre verdien de bidrar med.
Nydelig. Og det jo, altså jeg møtte jo også veldig mye HR-miljø ute i min jobb, og noen steder så har man jo rustet for å gjøre disse tingene internt. Man har nok ressurser til det, man har det i mandatet sitt, man har kompetanse. Jeg ser jo flere og flere som jobber med lederutvikling internt i organisasjonen, og virkelig har satset på det. Og så det andre miljøer der du ikke har nok HR-ressurser, du har ikke sjans, og du har kanskje en som ikke har den kompetansen for å gjøre det. Så det et veldig godt tips, Vivian. Du, hvis noen har lyst til å komme i kontakt med deg, hvor finner de deg?
De finner meg på Considium, konsulentselskapet, der jeg. Jeg har en blogg hvor jeg har lagt veldig mange artikler om ledelse som heter hildombusiness.no. Og så finner de jo meg, sånn som de finner deg, Annelise, på Videocation. Der har jeg jo et eget kurs også for denne lederrollen uten personalansvar.
Ikke sant, så du har et videokurs på akkurat det tema vi har snakket om i dag. Det jo spennende. Du, supert, tusen takk for praten. Det var veldig, veldig god påminnelse, også for meg, for jeg skal innrømme at jeg har jobbet med ledertrening siden 2007, og i veldig mange år så glemte jeg også litt denne gruppen. Så jeg synes dette var en flott påminnelse. Takk skal du ha.
Ja, takk selv.
Synes du dette var nyttig? Tips gjerne en venn eller kollega om denne episoden, slik at flere kan få glede av det som vi deler. Sjekk ut tidligere episoder på leonda.no/hrpodden, og følg oss på Apple eller Spotify for å få med deg neste episode. HR-podden byr på nye fagtips hver onsdag. Vi høres!